Вие сте со SPS на Македонски.
Македонскиот премиер Христијан Митковски во Брисел присуствува на 7-миот самит ЕУ Западен Балкан, заедно со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски и министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Како што најави премиерот Христијан Митковски, на сите соговорници ќе им го посочи планот за надминување на проблемот со Бугарија, уставни измени со одложено дејство што ќе ја заштитат Македонија од понатамошни блокади од источниот сосед. Во рамки на дводневната работна посета на Брисел, Митковски веќе отвори средба со високата представничка за надворешна политика и безбедност на ЕУ, Кая Калас. На средбата разговараме од потребата ЕУ да го забрза процесот за интеграција и да направи заложба низ добра волја и заедничко разбирање да се одблокира нашиот пат кон ЕУ. Ги објаснив нашите позиции и нашите цели. Македонија заслужува доди напред во интеграциите, рече Митковски во изјава за медиумите и додаде.
На состанокот разговаравме за сите оние стравови и за сето она кое што ние како држава и како народ моравме да го направиме во минатото во име на тие исти европски вредности и дека никогаш повеќе не смееме, не само поради нас, туку и поради вредностите кои што ги споделуваме со Европската Унија, да разговараме за билатерални прашања, за идентитетски прашања и никогаш повеќе никој нема право да го спорува нашиот многувековен идентитет и нашиот мајчин македонски јазик, кој што има многовековни корени. Тука сме да ги браниме македонските интереси, македонскиот идентитет, но истовремено да испратиме порака дека нашето место, веќе неколку пати тоа сме го потврдили и го заслужуваме, е токму тука да бидеме рамноправна, полноправна членка на Европската Унија.
Следа средбите со премиерот на Кралството Шпанија, Педро Санчес, и со премиерот на Полска, Доналд Туск. Митковски ќе учествува и на самитот на Европската народна партија. По пресет на состанокот на Европскиот совет, лидерите на Европската народна партија денеска во Брисел ќе седнат на заедничка маса за да ги договорат деталите. Според најавите, проширувањето на Унијата ќе биде во фокусот на разговорите на европските лидери. Како сестринска партија, ВМРО-ДПМН е на состанокот ќе ја представува премиерот Митковски. Иако нема најава од македонската влада, на самитот не е исклучена и билатералната средба на премиерот Митковски со Бојко Борисов, како бугарски представник од партијата ГЕРБ. Инаку вчера со самитот ЕУ Западен Балкан, за прв пат преседаваше новиот председател на Европскиот совет Антонио Кошта. Главни теми беа на тамошната интеграција на Западен Балкан во ЕУ, проведување на планот за раст, продлабочување на политичкиот ангажман на ЕУ со Западен Балкан во повеќе области. На крајот од самитот лидерите од ЕУ и Западен Балкан усвоија заедничка декларација во која според медиумските увиди во нацрт документот било наведено дека постои нова динамика на проширувањето и дека процесот на пристапување ќе биде забрзан, но врз основа на резултати. Во пресет на самитот ЕУ Западен Балкан, министрите за надворешни работи на ЕУ на заседанието на Советот за општи работи на Унијата усвоија заклучоци за секоја од земјите во регионот. Од оние што се однесуваат на Македонија, се поздравува определбата на новата влада дека интеграцијата во ЕУ е нејзина стратегиска цел, но се подсетува на неспроведените обврски. Повторувајќи го повикот на Европскиот совет до Македонија да го забрза спроведувањето на уставните измени, Советот ја потврдува подготвеността да свика уште една меѓувладина конференција без дополнителни одложувања или дополнителни политички одлуки, штом земјата ќе спроведе својата обврска во согласност со нејзините внатрешни процедури. Цитирам. Потоа Советот е подготвен да го отвори првиот преговарачки кластер, што е можно поскоро, во согласност со рамката за преговори, се вели во еден од заклучоците. Поранешниот бугарски премиер и лидер на партијата ГЕРБ, Бојко Борисов, во Софија изјави дека разговарал со председателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, за состојбата на државата на меѓународен план, но и за склучувањата во врска со соседна Македонија, пренесе БТА.
Вчера разговарах долго со председател на Европскиот совет.
Од разговорот со Кошта разбрав дека во текот на овие години имаше многу процеси за Македонија во Брисел, во нашите партнерски земји во НАТО, без учество на Бугарија и се изгуби многу време. Едноставно бев изненаден од објаснувањата што требаше да ги дадам. Мораме да формираме влада и да застанеме многу цврсто на својот став, изјави Борисов пред новинарите во бугарскиот парламент. Тој додаде дека ќе оди во Брисел на самитот ЕУ Западен Балкан и оти Бугарија треба повторно да си ја заакне позицијата во регионот. Цитирам, влијанието на Србија, Грција и Турција е огромно. Унгарија се помојкно е вклучена во овој процес, А ние, како лидери на Балканот, сега само ги наблюдуваме процесите и не чека ништо добро. Бугарија може и треба да се врати и да застане таму, каде што беше пред 4 години, рече Борисов во изјава за агенцијата БТА. На СБС слушате вести од Македонија. Артан Груби веќе не е дел од ДУИ. Тој се повлече пред партиските органи да донесе таква одлука, кажа организацијскиот секретар на интегративците Блерин Беджети во изјава за ТВ21. Додаде дека ДУИ ги почитува и прифаќа и има сериозен пристап кон одлуките на Стејт департментот за црната листа. А за тоа дека Груби не е во Македонија, Беджети вели дека не знае детали, но го повика ексопартијецот да се врати. Од ВМРО ДПМН е бара СДСМ и ДУИ да го повикаат Груби да се врати. Миле Левков, пратеник и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, на пресрече.
Срамно е како Груби се обидува да се пазари со судот дали да оди во притвор или не. И покрај тоа што е свесен за криминалите кои ги направил, и покрај тоа што е препознаен меѓународно како корумпиран криминалец, тој сепак сака да се пазари со правдата.
ОСДСМ вела дека имало полициска контрола на кружниот тек кај Блаце најмалку 3 дена пред заминувањето на Груби, изјави на прес организацијскиот секретар на СДСМ Мартин Костовски.
Ова јасно укажува дека тие се сомневале дека може да има бегство. Но според нашите информации, самата полициска контрола, мобилната единица на МВР не знаела кого треба да очекува или кого треба да стопира. Тие добили информација дури откако Груби ја напуштил државата. Ова јасно потврдува две можни сценарија. Првото, или биле целосно неспособни да го спречат, или пак второто и поверојатно намерно не го спречиле.
Костовски воено прашува кој ќе одговара доколку Артан Груби воопшто не се врати во земјава и дали МВР ќе покрене постапка против лицата кои му помогнале. Перпарин Байрами, поранешниот директор на Државната лотарија, за свој застапник пред судот го одбрал адвокатот Антонио Апостолски од Скопје. Преку близок роднина на адвокатот Апостолски му било предадено полномочно лично подпишано од осомничениот Байрами, за кого судот определи мерка притвор. Но пред судот адвокатот изјавил дека нема информација каде се наоѓа неговиот клиент. Се шпекулира, како и за Артан Груби, дека и Перпарин Байрами е избеган на Косово или во Албанија. Пратеникот Димитар Ковачевски во изјава за медиумите кажа дека додека тој бил премиер, работел согласно законите за информациите дека и против него може да има кривична одговорност за незаконски дејствија во Државна лотарија на пресрече.
Се надевам дека институциите целиот тој процес ќе го водат на непристрасен и на професионален начин, така како што треба. Оно што можам да кажам е дека во текот на моето работење и како председател на владата, и како заменик министр за финансии, сум се водил секогаш од законите, секогаш сум работил согласно со процедурите и немам на ниту еден начин учествувано во работењето на било кое јавно предпријатие или акционерско друштво во државна собственост.
За подсетување, МВР поднесе кривична пријава против Ковачевски за случајот со Државна лотарија. Јавното обвинителство кажа дека Ковачевски не е опфатен со истрагата за случајот лотарија. Во тек е нова полициска акција во Рачиново, од страна на одделот за судбивање на организиран и сериозен криминал при МВР. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски за медиумите рече:
На локален пат од село Орланци во правец кон село Никуштак во атарот на општина Арачиново биле пронајдени еден пушкомитралес, 9 автоматски пушки, повеќе празни рамки за автоматска пушка и реденик за пушкомитралес, 2 рамки за автоматска пушка со куршуми, една тегла со амуниција, ранец и други предмети.
Пред 3 дена обвинителството донесе наредба за спроведување истражна постапка против 18 членови на бандата Беланоца, Барон, кои плаќале од 10.000 до 250.000 евра за убиство. Пресходната акција беше проведена на подрачјето на општините Чаир, Арачиново, Шуто, Ризари, Бутел и Студеничани. Со оваа истрага, според надлежните, биле расчистени 7 убиства. Извршени беа претреси на 30 локации и пронајдени се поголем износ на пари, злато, огнено оружје и други предмети.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.